Գիրք 12-րդ, Կորինթոս, գլուխ առաջին, Կորինթոսի պատմությունը սկսած իր հիմնադրությունից. Փարիսցիները, որ այսօր շուկաների կողմից մտնելով Ռամբյուտո փողոցը, իրենց աջ կողմը Մոնդետուր փողոցի դեմուդեմը կտեսնեն կողովագործի մի կրպակ, որն իբրև ցուցանակ ունի մի զամբյուղ, Նապոլեոն կայսեր պատկերով և հետևյալ մակագրությամբ, Նապոլեոնը հյուսված, ամբողջը ուռենու ոստերից, ամենևին մտքից չեն անցկացնում, թե ինչ սոսկալի պատկերներ է տեսել այդ վայրը հազիվ մի 30 տարի առաջ. Այդտեղ էին Շանվրերի փողոցը, որ հին մակագրություններով Շանվրերի երգրվում և նշանավոր գինետունը, որ կոչվում էր Կորինթոս. Հիշում են երևի այն ամենը, որ ասվել է այդ վայրում բարձրացված բարիկադի մասին, որնի միջայլոց քողարկված էր Սեն Մերիի բարիկադի կողմից. Ահա Շանվրերի փողոցի այդ հռչակավոր բարիկադի վրա ենք մենք մի քիչ լույս սփրելու, որ այսօր խոր խավարի մեջ է թաղված։ Մեր պատմածը հստակ դարձնելու համար թող մեզ թույլ տրվի դիմել այն պարզ միջոցին, որ արդեն կիրառել ենք Վաթերլոյի համար։ Այն անձինք, որ կուզենան բավական ճշգրիտ ձևով պատկերացնել խիտ տները, որ այդ ժամանակ ցցվում էին Սենտ Էստաշի ծայրը, Փարիզի շուկաների հյուսիսարևելյան անկյունում, որտեղ հիմա Ռամբյուտո փողոցի բերանն է, պետք է պատկերացնեն Գագաթա Սեն-Դնիին, իսկ խարիսխը շուկաներին հպող մի են, որի երկու ուղահայաց սրունքները կլինեին Գրանդ Տրյուանդրի և Շանվրերի փողոցները, իսկ խոտորնակի սրունքը Պտիտ Տրյուանդրի փողոցը։ Հին Մոնդետուր փողոցը կտրում էր 3 սրունքներ ամենածուռ անկյուններով, այնպես որ այս 4 փողոցների մանվածապատ ցանցը բավական էր 100 քառակուսի տուազ տարածության վրա, մի կողմից Սենդնի փողոցի և շուկաների, մյուս կողմից Կարապի և Քարոզիչների փողոցների միջև ստեղծել տների 7 կղզյակներ։ Այդ տները տարօրինակ տեսքով էին շինված, տարբեր մեծություններ ունեին, դրված էին ծուռ ու կարծես պատահականորեն և իրարից բաժանված հազիվ նեղ ճեղքերով, ինչպես քարի զանգվածներ աշխատանոցում։ Ասացինք նեղ ճեղքեր և չենք կարող ավելի ճիշտ գաղափար տալ այդ խավար, սեղմ անկյունավոր նեղ փողոցների մասին, որոնց երկու կողմից բարձրանում են 8 հարկանի անպիտան տներ։ Այդ տներն այնքան ճակճկած էին, որ Շանվրերի և Պտիտ Տրյուանդրի փողոցներում ֆասադներին տնից տուն ձգված նեցուկ գերաններ էին դրել։ Փողոցը նեղ էր, իսկ առուն լայն։ Անցուդարձը կատարվում էր միշտ թաց սալահատակով, դիպչելով նկուղների նմանվող կրպակներին, երկաթե օղակներով գոտևորված խոշոր անկյունաքարերին, չափից շատ աղպակ կույտերին, դարավոր հսկայական ճաղերով զինված խավար դարպասներին։ Ռամբյուտո փողոցը ջնջել է այդ բոլորը։ Մոնդետուր անունը հիանալիորեն պատկերում է այդ ուղեցանցի ոլորույթները։ Մի քիչ այն կողմ դրանք ավելի լավ են արտահայտված Պիրուետ փողոցում, որը միանում էր Մոնդետուր փողոցին։ Սենդնի փողոցից Շանվրերի փողոցը մտնող անցորդը տեսնում էր, որ փողոցը քիչ-քիչ նեղանում էր իր առաջ, կարծես թե նա մի երկար ձագարի մեջ մտած լիներ։ Այդ խիստ կարճ փողոցի ծայրին նա տեսնում էր, որ անցքը շուկաների կողմից փակվում է տների մի շարքով և կկարծեր, թե փակուղի է մտել, եթե աջ ու ձախ նկատեր երկու սև ճեղքվածք, որոնցով կարող էր խույս տալ։ Դա Մոնդետուր փողոցն էր, որը գնում էր մի կողմից միանալու Քարոզիչների, մյուս կողմից Կարապի ու Պտիտ Տրյուանդրի փողոցներին։ Այդ յուրահատուկ փակուղու խորքում աջակողմյան ճեղքվածքի անկյունում նկատվում էր մի տուն, որ մյուսների բարձրությունը չուներ և մի տեսակ հրվանդաներ կազմում փողոցի վրա։ Ընդամենը 2 հարկ ունեցող այդ տան մեջ էր ահա զվարթ ու թեթև տեղավորվել 300 տարուց ի վեր մի նշանավոր գինետուն։ Այդ գինետունը ուրախ աղմուկ էր հարուցում հենց այն վայրում, որ ծեր Թեոֆիլը նշել է հետևյալ 2 չափատողի մեջ։ Այդտեղ է ճոճվում կմախքը զարհուրի, կխեղճ սիրահարի, որ կախեց իրեն։ Վայրը լավ էր, և գինեպանները իրար էին հաջորդում հորից որդի։ Մաթյուրեն Ռեյնիեի ժամանակ այդ գինետունը կոչվում էր Վարդաման, և որովհետև ռեբուսները մոդայական էին, ապացուցանակը վարդագույն ներկված միսյուն էր։ Վերջին դարում արժանահարգ նոտուարը Քմահաճ վարպետներից մեկը, որոնց անուշադրության այժմ մատնել խստաշունջ դպրոցը, շատ անգամ է գինովացել այդ գինետան այն նույն սեղանին նստած, ուր հարբել էր Ռենիեն և ի նշան երախտագիտության կորնթոսյան խաղողի մի ողկույզ էր նկարել Վարդի Ամանի վրա։ Գինեպանն ուրախությունից փոխել էր ցուցանշանը և ողկույզի տակ ոսկետառ գրել էր տվել Կորնթոսի խաղող բառերը։ Դրանից էլ առաջացել էր նրա Կորնթոս անունը։ Գինեմոլների համար ոչ մի բան այնքան բնական չէ, որքան հապավումները։ Հապավումը նախադասության զիգզագն է։ Կորնթոսը մի քիչ գահազրկեց Վարդամանը։ Դինաստիայի վերջին գինեպանը, հայր Հյուշլուն, այլևս տրադիցիան չիմանալով, Ամանը կապույտ էր ներկել տվել։ Մի սրահ գետնահարկում, որտեղ գործասեղաններ, մի սրահ առաջին հարկում, որտեղ բիլիարդներ, պարուրաձև մի փայտե սանդուղք ծակում էր առաստաղը, սեղանների վրա գինի, պատերին ծուխ, օրը ցերեկով վառված մոմեր։ Ահա ինչպիսին էր այդ գինետունը։ Ներքևի սրահի հատակի շարժական դռնակից մի սանդուղք էլ տանում էր նկուղ։ Երկրորդ հարկում հիշլուների բնակարաններ, այդտեղ բարձրանում էին սանդուղքով, որն ավելի շուտ ելարաներ և այլ մուտք չուներ, եթե ոչ առաջին հարկի մեծ սրահում եղած գաղտնի դուռը։ Տանիքի տակ կար երկու ձեղնասենյակ, սպասուհիների բույները։ Խոհանոցը գետնահարկը բաժանում էր գործասեղանի սրահից։ Հայր Հյուշլուն գուցե քիմիկոս էր ծնված, բայց փաստն այն է, որ նա խոհարար եղավ։ Նրա գինետանը ոչ միայն խմում էին, այլև ուտում։ Հյուշլուն հնարել էր մի պատվական բան, որ միայն նրա մոտ կարելի էր ուտել, ֆարշով լցոնած ծածաններ, որ նա անվանում էր չաղացրած ծածան։ Այդ ծածանն ուտում էին Ճարպամոմի կամ Լյուդովիկոս 16-րդի ժամանակներից եկող կանթեղի լույսի տակ այնպիսի սեղանների վրա, որոնց սփրոցը պարզապես մոմլաթ էր։ Գալիս էին այդտեղ հեռու տեղերից էլ, մի գեղեցիկ առավոտ էլ Հյուշլուն հարմար էր դատել անցորդներին ազդարարել իր մասնագիտությունը, վրձինը կոխել էր սև ներկյամանը և քանի որ անհատական ուղագրություն ուներ, ինչպես որ ուրույն խոհանոց, իր պատի վրա հանկարծակի հեղինակել էր հետևյալ երևելի մակագրությունը. Չաղացրած ծածան։ Մի ձմեռել անձրևի ու կարկուտի տարապները Քմահաճ կերպով ջնջել էին առաջին բարի վերջին տարը և երրորդի սկզբի տարը, որով մնացել էր մեկ այլ արտահայտություն։ Ժամանակի ու անձրևի օգնությամբ գաստրոնոմիական համեստ ազդարարությունը դարձել էր մի խոր խորհուրդ։ Այդպիսով ստացվել էր այն, որ հայր Հյուշլուն ֆրանսերեն չիմանալով իմացել էր լատիներեն և խոհանոցից բխեցրել էր փիլիսոփայություն, որ ցանկանալով պարզապես ջնջել մեծ պահքը, հավասարվել էր Հորացիոսին։ Քանի որ լատիներեն առաջացած բառը նշանակում էր ժամդ բռնիր, մի կորցնի, և հիշեցնում էր Հորացիոսի «օրդ բռնիր» հայտնի խոսքը։ Զարմանալին այն էր, որ դա էլ նշանակում էր «մտեք իմ գինետունը»։ Այդ ամենից ոչինչ չի մնացել այսօր։ 1847 թվականից հետո Մոնդետուր լաբիրինթոսը ճեղքված ու լայն բացված է և այս պահին հավանաբար գոյություն չունի։ Շամրերի փողոցն ու Կորնթոս անհետացել են Ռամբյուտո փողոցի սալահատակի տակ։ Ինչպես ասել ենք, Կորնթոսը Կուրֆեիրակի ու նրա ընկերների հավաքվելու, եթե ոչ խմբվելու վայրերից մեկն էր։ Գրանտերներ հայտնագործել Կորնթոսը։ Նա ներս էր մտել ժամդ բռների պատճառով և նորից էր գնացել այնտեղ չաղացրած ծածանի համար։ Այդտեղ խմում էին, ուտում, աղաղակում։ Քիչ էին վճարում, վատ էին վճարում կամ չէին վճարում, բայց միշտ էլ ընդունվում էին, բարի եկաք։ Հայր Հյուշլուն լավ ծերուկ էր։ Հյուշլուն ծերուկը, ինչպես ասացինք, երկարաբեղ պանդոկապան էր, զվարճալի մի տարբերակ, միշտ էլ վատ տրամադրվածի տեսք ուներ։ Թվում էր, թե ուզում է խրտնեցնել իր հաճախորդներին, մրդմրդում էր ներս մտնող մարդկանց վրա և ավելի շուտ նրանց այդ կռվի պատրվակ գտնելու, քան թե ճաշ մատուցելու տեսք ուներ։ Այնուամենայնիվ մենք կրկնում ենք մեր ասածը, միշտ էլ մարդիկ հաճությամբ էին ընդունվում այնտեղ։ Այդ արտահրոցությունը հրճակել էր նրա ձեռնարկությունը և բերում էր այդտեղ երիտասարդներ, որոնք ասում էին իրար, «Եկ, տես ինչպես է հայր հյուշլու նշանակի պես ճտճտում»։ Նա եղել էր սուսերամարտության ուսուցիչ։ Հանկարծ նա քրքջում էր, ձայնը կոպիտ, տերը լավ, խառնվածքը կատակերգական, տեսքը ողբերգական։ Ամենասիրած բանը ձեզ վախեցնելն էր, մոտավորապես այն ծխատուփերի նման, որոնք ատրճանակի ձև ունեն։ Որոտը փրշտացնում է։ Նրա կինն էր մայր հյուշլուն, մազոտ դեմքով, խիստ տգեղ միակ։ Հայր հյուշլուն մեռավ 1830 թվականի մոտ։ Նրա հետ էլ անհետացավ ֆարշով լցոնած ծածանների գաղտնիքը։ Այրին, որ դժվար էր մխիթարվում, շարունակեց գործը։ Սակայն խոհանոցը վատասերվեց ու դարձավ զզվելի։ Գինին, որ միշտ էլ ցածրորակ էր, դարձավ գարշելի։ Այնուամենայնիվ Կուրֆեյրակն ու նրա ընկերները շարունակեցին գնալ Կորնթոս, խղճահարությունից մղված, ասում էր Բոսյուեն։ Այրի հյուշլուն շնչակտուր էր լինում ու այլանդակվում գեղչկական հուշեր պատմելով։ Իր արտասանությամբ նա ջնջում էր դրանց տափակությունը։ Նա բոլորովին ուրույն ձևով էր ասում այն բաները, որոնք համեմում էին նրա գյուղական ու գարնանային վերհուշերը։ «Ժամանակին ինչպիսի հաճույք էր զգացել ինքը», ասում էր նա, լսելով կարմրալանջիկների երգել ալոճի թփերի մեջ։ Առաջին հարկի սրահը, որտեղ ռեստորանն էր, լայն ու երկար սենյակ էր, խճողված նստարաններով, աթոռներով, երկար նստարաններով ու սեղաններով և մի հին կաղ բիլյարդով։ Այդտեղ գնում էին ոլորապտույտ սանդուղքով, որը սրահի անկյունում հասնում էր նավի հատակադռնակի նմանող մի քառակուսի ծակի։ Այդ սրահը, որ լուսավորվում էր միայն մի նեղ պատուհանով և մշտավառ կանթեղով, ձեղնահարկի տեսք ուներ։ Բոլոր չորսոտանի կարասիկները այնպես էին կանգնած, որ կարծես երեք ոտք ունեին։ Կրով սպիտակացրած պատերը այլ զարդարանք չունեին, եթե ոչ հետևյալ քարյակը ի պատիվ տիկին հյուշլուի։ 10 քայլից զարմացնում է, 2 քայլից վախեցնում, նրա հանդուգն լայն քթի մեջ մի մեծ կոծից է ապրում, ամեն րոպե դողում ես, որ չխնչի դա քեզ վրա, կամ մի օր էլ նրա քիթը բերանի մեջ կուլ չգնա։ Սա ածուխով գրված էր պատին։ Տիկին հյուշլուն նման վերոհիշյալին առավոտից մինչ երեկո գնում էր գալիս այդ քարյակի առջևից կատարյալ անխռովությամբ։ Երկու սպասուհիները, որոնց անվանում էին Մատլոտ ու Ժիբլոտ և այդ անունով երբեք չէին ճանաչել, օգնում էին տիկին հյուշլուին սեղանների վրա դնելու հասարակ գինու տկճորները և զանազան վռիկները, որ մատուցում էին քաղցածներին հողե ամաններով։ Մատլոտը, չաղ, կլորիկ, շիկահեր ու ճղճղան, հանգուցյալ հյուշլուի նախկին գերադասված սուլթանուհին ավելի տգեղ էր, քան թե դիցաբանական որևէ ճիվաղ, սակայն քանի որ կարք է, աղախինը պետք է տիրուհու հետևը միշտ մնա, ապա նա տիկին հյուշլուից նվազ տգեղ էր։ Ժիբլոտը բարձրահասակ, նրբակազմ, ավշային սպիտակությամբ, աչքերի շուրջը կապտած, թարթիչները կախ, միշտ հյուծված ու ընկճված, տարապելով այն բանից, որը կարելի անվանել քրոնիկական հոգնություն, վերերկենում ամենից առաջ, պարկում ամենից ուշ, մատուցում էր բոլորին, նույնիսկ մյուս սպասուհուն, լրիկ ու բարեհամբույր, հոգնած ժամանակ ժպտալով մի տեսակ տարտամ ու նիրհած ժպիտով։ Նախքան ռեստորան սրահ մտնելը, դրան վրա կարդում է իր հետևյալ չափատողը, որ գրել էր Կուրֆեյրակը կավիճով։ «Պատվիր, թե կարող ես, գեր, թե հանդգնում ես»։